посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, witam, Małgorzata Fremus. Dzisiaj będziemy mieli gości z Ukrainy, ze Lwowa, bowiem przyjechali na konferencję naukową na Uniwersytet Szczeciński. Łącznie spędzą w Szczecinie, a także w Kulicach kilka dni, ale o tym opowiemy Państwu już za chwilę.
Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Razem hej op,
hej op.
Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna.
Hej op.
Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie.
Hej op.
Ty nie stój z boku i podaj rękę Ukrainie. Szcze nemerla Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Szcze nemerla Ukraina. Marta Malska, przywitajcie ją.
Твій приятель покинув дім, іде в дорогу.
Hey-o.
Гинуть люди, він твердо йде на допомогу.
Hey-o.
Ми йдемо разом, і наша дружба не загине.
Hey-o.
Прийшов той час подати руку Україні.
Давай! Ще не вмерла Україна, коли разом єстешми як родина. Єсть надія, що вічне припоміна. Ще не вмерла Україна.
Коли прийде час гулянь, як по ночі день,
заспіваємо разом і це.
Ще не вмерла Україна, коли разом єстешми як родина. Єсть надія, co wiecznie przypomina. Jeszcze nemerla Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Jeszcze nemerla Ukraina.
Witamy pięknie.
Teraz czas na wiadomości, które przygotowała dla nas i przeczyta je Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Президент США Джо Байден пообіцяв непохитну підтримку України у боротьбі проти окупаційної армії Російської Федерації та кремлівського тирана Володимира Путіна. Байден зазначив, що армія США не прийматиме участі в бойових діях в Україні. Однак Вашингтон і надалі надаватиме Києву потужну військову, фінансову та політичну підтримку. При цьому американський лідер зазначив, що підтримка України не обмежує виключно поставками озброєнь. Зокрема, за його словами, американські військові проводять навчання українських оборонців, включно із використанням систем реактивних систем залпового вогню «Хаймарс», «Петріот» та танків «Абрамс». Українські військові у США отримують навички тактичної бойової допомоги пораненим. При цьому Байден згадав, що попереджав Путіна, який був переконаний у розвалі НАТО. Фінський політолог Йоні Аскола зазначив, що наразі метою українських військових є мінімізація власних втрат і збільшення втрат окупаційної армії Росії. На його думку, українським військовим не варто переходити до широкомасштабних контрнаступальних операцій чи повертати всі окуповані армією Росії території для досягнення успіху. Аскола переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін переоцінює стійкість Російської Федерації та недооцінює можливості України. Зараз Росія втрачає набагато більше обладнання, ніж може виробити. Вона вичерпає свої радянські запаси протягом наступних 18-24 місяців. Росія не досягне своїх початкових стратегічних цілей, які полягали у силовій зміні режиму для створення України як маріонеткової держави. Путін може тільки продовжити війну, щоб уникнути визнання поразки, оскільки припинення війни покаже, що його цілі не досягнуті, зазначає політолог.
Proszę Państwa, już zaczynamy naszą rozmowę, dlatego że mamy niezwykłych gości prosto z Lwowa. I to tych gości mamy dzięki temu, że pani profesor z Uniwersytetu Lwowskiego i ze Szczecińskiego, czyli Mirosława Rudyk, przyprowadziła nam gości. Jeżeli powiem, proszę Państwa, prosto z lotniska, to jest prawda. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli do nas przyjść, choć przed Wami jeszcze kilka dni pracy. Milka, przedstaw nam naszych gości, bo to są... Твої колеги з університету, так?
Так, добрий вечір слухачам Радіо Щецін, програмі «Посиденьки». І маю сьогодні чудову нагоду представити своїх колег з факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Це заступник декана факультету журналістики Наталія Шайда.
Вітаю, дуже приємно, дякую за запрошення.
Це завідувач кафедри теорії і практики журналістики Мар'ян Лозинський, а також це помічник ректора Львівського університету.
Добрий вечір, слава Україні!
Бохатером слава! І ще є з нами?
Доцент кафедри української преси, теж факультету журналістики, редактор журналу «Універсум», журналіст і публіцист, який має багато різних нагород, зокрема, з останніх можу згадати за книгу «Не бійсь, не зраджуй, не мовчи» Олег Романчук.
Добрий вечір, пані Сон.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli do nas przyjechać, bo w tym trudnym czasie bardzo ważne jest, żeby pokazywać nie tylko w Ukrainie, że cały czas pracujecie, ale przede wszystkim całemu światu, że wszystko nie, że się dzieje normalnie, tylko się dzieje wbrew tej wojnie, że pracujecie, każdy z Was robi to, co do Was należy. Bardzo dziękuję, że udało Ci się swoich współpracowników czy swoich kolegów z Uniwersytetu przywieźć do Szczecina, bo myślę, że to nie lada wyzwanie namówić ich, żeby w ten czas trudny przyjechali do nas, ale przecież nie przyjechali towarzysko tylko. Powiedzmy, Mirka, jaka jest, chciałam powiedzieć przyczyna, ale jaka jest okazja do tego, że przyjechali Państwo do Szczecina?
Tak, sprawdzi, w tomu jest wielka racja, tomu, że droga jest duże daleka i z tymi wszystkimi obstawami, jakie сьогодні є w Ukrainie, nadzwyczajno складно organizowati taką зустріч. Ale маємо справді дуже велику і поважну причину. Це є тристоронній такий семінар, який організований у Щецінському університеті про громадянське суспільство і виклики для демократії, для журналістської освіти. І це важливо про це говорити, тому що, власне, в час війни це громадянське суспільство народжується в Україні.
Jeszcze jest bardzo ważne, myślę, że podkreślmy to na początku, że Uniwersytet Szczeciński kilka miesięcy temu podpisał z Uniwersytetem Lwowskim współpracę. No i teraz mamy owoce tej współpracy. To nie chodzi o to, że tylko zostały podpisane papiery, tylko po prostu wspólnie pracujecie. Seminarium właśnie się rozpocznie na Uniwersytecie. To będzie dniowe, dwudniowe, jak to będzie? Powiedzmy dwa zdania o nim.
Це дводенний семінар, який буде частково на університеті Щецінському, а також також у Куліцах і, власне, в цьому...
Значить, теж на університеті, тільки в таких дуже пікних околічностях природи. То файнє, теж się cieszę, że Państwo zabierzecie tam właśnie, gdzie jest ślicznie. Przepraszam, że Ci też przerwę, ale chciałabym się, no właśnie chyba Pani może dziekan, od Pani zacznę. Kiedy przyszła propozycja, żeby przyjechać do Szczecina, to pomyślała sobie Pani, Boże, 1000 kilometrów tak daleko. Czy z radością przyjęliście tą możliwość, no właśnie takiej współpracy i przyjechania do Szczecina?
Безперечно, що запрошення на цей семінар було надзвичайно актуальним для нас, бо тому що комунікувати з іншими закладами освіти в Європі для нас є пріоритетним напрямком нашого факультету. І запрошення відвідати і взяти участь в цьому семінарі, бо тому що, власне, Мар'ян Лозинський буде мати доповідь, яка стосується актуальних питань освіти і на межі, власне, питань громадського суспільства і демократичних стандартів є цікавим, важливим і актуальним питанням, і тому візит був вкрай важливий для нас.
Panie profesorze, jak to jest? Dzisiaj dziennikarstwo w Ukrainie ma trochę inną rolę niż dotychczas. To znaczy jeszcze ważniejsze jest teraz przekazywanie informacji, więc państwo na pewno studentów uczą, powiedziałabym, jeszcze bardziej, chociaż nie wiem, czy można takiego słowa użyć. Czuje pan, że dzisiaj dziennikarstwo ma ważniejsze, wielką rolę do odegrania?
Tak, no jakby skazali dziennikarstwo, żurnalistyka, по-українськи, вона має глобальне завдання, вона повинна визволяти, а не поневолювати. І немає значення, яка країна, в якій країні це розвивається журналістика. Зараз наша держава переживає надзвичайно складні часи, важкі часи. Іде російсько-українська війна. І я в перших словах хотів би подякувати від імені українського народу, від імені нашої академічної спільноти, та зрештою всіх українців, подякувати народу Польщі за ту підтримку, допомогу, яку ви надавали і надаєте, і будете надавати нам, для того, щоб ми здобули цю перемогу над російським агресором. Львівський національний університет імені Івана Франка – це багаточисельний колектив. У нас є близько 25 тисяч студентів. І 5 тисяч науково-педагогічного складу, про які працюють в університеті. І ця конференція, цей семінар, його можна так назвати, він має на меті показати сьогодні спільноті журналістській, якою ми повинні йти дорогою. Дорогою правди, дорогою справедливості, дорогою, яка веде нас до європейської спільноти. Там, де є відомі, чесні, принципові правила гри. І ми справді вдячні також сьогодні, висловлюємо вдячність ректорату Щецинського університету за те запрошення, яке ми отримали, і наш пан ректор, академік Мельник Володимир, передавав і передає щирі вітання ректорату Щецинського університету за те, що ми підписали угоду, як ви вже згадали, восени 2023 року про спільну працю і обмін науковими ідеями, обмін науково-педагогічними колективами, а також і студентами. І нам приємно, що тут, в Щецинському університеті, в місті Щецині, сьогодні є наша пані професор Мирослава Рудик, яка завдяки якій, власне, та співпраця і розвивається, і набирає, на нашу думку, дуже гарної перспективи. І сьогодні університет має багато угод про міжнародну співпрацю з багатьма вузами України, Європи, перепрошую, і зрештою країн світу. Ця співпраця, вона з одного боку показує Україну, традиції українського народу, звичаї, оцю багаторічну боротьбу за свої права. Разом з тим, світ пізнає правду про нашу державу. Світ захоплений від того, наскільки наш народ героїчний, мудрий, працьовитий.
Ja myślę, że jeszcze w ogóle o samej wojnie, no niestety i tak będziemy musieli dzisiaj porozmawiać. Ja wiem, że to jest taki trudny temat, bolesny temat, ale mówiąc o tym dziennikarstwie, tak zastanawiałam się, czy czuje pan, że dzisiaj pana studenci no mają też ważniejszą rolę do odegrania, bo bardzo łatwo być dziennikarzem w czasach pokoju. To jest dużo prostsze, to jest łatwiejsze, ale w czasie wojny sprawować swój zawód w sposób należyty, myślę, że to jest jest trudniejsze, bo tym bardziej trzeba, to jest taka też walka, tak mi się wydaje. Czy czujecie to, że tak to powinno być?
No, знаєте, ми, викладачі факультету журналістики, гордимося тими студентами, нашими випускниками, які сьогодні захищають українську державу, які сьогодні працюють як журналісти в таких надзвичайно складних умовах, які показують світові, як та війна відбувається. І чимало наших, ну, на жаль, є наші випускники, які загинули вже. І тим ми на факультеті, зрештою, от і пані продекана говорила про це, ми на факультеті приділяємо величезну увагу, розуміючи, яких умовах відбувається та війна. І шукаємо шляхи для того, щоб наші студенти мали можливість користатись, власне, з того, з цієї науки, яка розвивається, тут, зокрема, у вузах Польщі. І ми маємо надію, що буквально десь післязавтра підпишемо угоду, значить, із ректоратом Шведського університету про обмін між нашими студентами. Тобто в вересні місяці наші студенти зможуть приїхати сюди, в Шведський університет, на практику, яка, значить, буде для них дуже, дуже корисною.
Oczywiście mam nadzieję, że to do tego doprowadzi. Takie spotkania w cztery oczy, czy tam powiedzmy w sześć, czy siedem, znaczy sześć, czy osiem, to jest oczywiście bardzo ważne, kiedy możemy na siebie spojrzeć, kiedy wiemy, że ta osoba, z którą podpisujemy umowę, jest prawdziwa, rzeczywista. Ja pamiętam, jak Mirosława podpisywała z naszym rektorem tą przedwstępną umowę i chodziło też o to, żeby nadać temu odpowiedni poziom i tak rzeczywiście było i się dzisiaj to wszystko realizuje. Ale jeszcze na chwilę wrócę do tego dziennikarstwa. Pan, nie wiem, czy uniwersum, to znaczy...
Tak jest.
To jest, jakbyśmy to na polski, Mirka, przetłumaczyli? Uniwersum?
To wszechświat.
Uniwersum, czyli wszechświat. Trochę wszechświat. Tak. Znaczy nie trochę, tylko wszechświat po prostu.
Filozofska taka
kategoria. Tak. Ale czy dzisiaj pan też czuje, bo mamy przed sobą kilka egzemplarzy uniwersum, czy czuje pan, że dzisiaj rola dziennikarzy, szczególnie w Ukrainie, jest może nie tyle co trudniejsza, co ważniejsza jeszcze?
Oczywiście, oczywiście. My żyjemy w czas wojny, w czasie dramatu, tragedii. No takie niewielkie zauważenie. Ja tu i w Szczecinie, między innym i w sprawie rodzinnej, ale troszkę potem. Chciałbym mówić o tym, że 80 lat temu była taka zwyciaga pod Monte Cassino. Drugi korpus generała Władysława Andersa zdobył перемогу. Там було 5 тисяч українців. То було ціжке таке звичайство. І ще хотів би нагадати про деякі речі спільної боротьби з фашизмом поляків і українців під час Другої світової війни. Генерал Андерс, звертаючись до своїх солдатів, до своїх жолнежів, сказав, що ми знаємо, що лише коли переможемо Німеччину, тоді постане вільна, незалежна, неподлегла Польща. І ми віримо, що наші союзники, Велика Британія, Стани Зіночені, нам допоможуть цьому, отримати цю перемогу. Зроблять Польщу знову демократичною і незалежною. У цій порі Уінстон Черчилль давав запевнення генералу Андерсу, що ми й далі будемо підтримувати вас у цій боротьбі проти німців. Довіряйте нам. Поляки повірили, але були згодом зраджені. Це відомий історичний факт. Під час Ялтинської зустрічі фактично Польща була віддана Сталіну, Зв'язку Радянському, і Польща була окупована. То була трагедія. І для жолнежей другого корпусу Владислава Андерса. І в своєму в своїй розмові з Черчиллем він зробив йому зауваження, що це не те, що ви говорили нам ще кілька років тому, а про що зайшла мова, коли поляки Андерс висловив свою образу, Черчилль сказав, що ви можете забирати свої війська, ми вас, ваших військ більше не потребуємо.
Ну, але, очевидно, сказав це потім, як вже здобули Монте Касіно, і потім, як отворили дорогу до Риму, і можна
так,
було...
Так, так,
але чому... Але для чого мовимо о тим?
О тим, що нам теж, українцям, дуже, дуже багато обіцянок з Заходу, ружних обіцянок. І я себе ловлю на тому, чи не трапиться... Ота історія сумна і трагічна, яка трапилася з Польщею, зокрема з Андерсом і його мужніми бойовими солдатами. Я, як журналіст, себе запитую, чи не може таке трапитися. Мій отець в часі війни був тут, єнжнім, в німецьким...
Обозі концентраційним.
Так, Гамерштайн. Сталак 315. То не так... От Щечина, не так...
Ну, не так далеко.
Так. І я зараз в тій студії, і так собі мислю, що 10 років тому тут був мій отець. Ну, то така річ. Універсум переложив з язика німецького на язик український таке цікаве видання. «Малолітні в'язні фашизму».
Малолетні в'язні фашизму.
Так є. Життєві історії українських і польських малолітніх в'язів, які були примусово депортовані до Австрії. Знову ж таки, простежується спільна доля трагічна українців і поляків в часі Другої світової війни. І зараз, знову ж таки, оця вся обстановка, оця атмосфера породила спалах такого братерства, взаєморозуміння, усвідомлення загрози, яке суне зі Сходу, того, що називається російський фашизм. Ось так дуже коротко.
Україну, голову покрав.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, ale przedtem wiadomości Julia Musatenko.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області. Згідно з проаналізованими даними, аналітики зазначають, розрізненість російських підрозділів, які наразі діють на півночі Харківської області, і явна нерішучість військових Росії щодо залучення до бойових дій наявних резервів свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести чисельність північного угрупування до запланованої кінцевої перед тим, як активізувати наступальні операції на півночі Харківської області. Експерти припускають, що російські війська, ймовірно, розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну. А також, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким. Відтак, вказують в огляді Інституту огляду війни, ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області. Міністри фінансів G7 підтримали ідею надати кредит Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times. Вказується, що це може забезпечити фінансування України після 2024 року. Обговорення ґрунтувалися на пропозиції Вашингтону надати Україні кредит на 50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок прибутку від активів Російського центрального банку на суму понад 200 мільярдів, які перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Міністри представлять лідерам Великої Сімки варіанти формування кредиту перед самітом у червні. Вказано, що країни G7 хочуть забезпечити фінансування Києва з перспективою на майбутнє, оскільки по обидва боки Атлантики відбудуться важливі вибори. Однак багато деталей кредиту ще не узгоджені, зокрема сума, хто його видасть, хто буде гарантом, якщо Україна не виплатить свій борг тощо. Міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив дефіцит українського бюджету у 2025 році на соціальні та гуманітарні потреби на понад 10 мільярдів. Якщо б у нього включили військові потреби, то він би був значно більшим. Збройні сили України у суботу, 25 травня, знищили 8-й російський штурмовик Су-25 за 20 днів. Про це повідомив український військовий Сергій Ісаєв та опублікував фото ліквідованого російського літака на своїй сторінці у Фейсбук. Восьмий пішов. Сьогодні бійцями 110-ї окремої механізованої бригади «Апостроф» на Покровському напрямку збито черговий 8-й Су-25, написав він. Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовий літак, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами, коли льотна погода. Літак може знищувати наземні і надводні цілі, гелікоптери та транспортні літаки.
Sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. Ja wiem, że, przepraszam, że tak powiem, ale ta wojna wbrew pozorom bardzo nas zbliżyła do siebie. Potrafiła, pozwoliła, żebyśmy my, Polacy, trochę inaczej spojrzeli na Ukraińców i mam nadzieję, że Ukraińcy trochę inaczej na Polaków. Choć wiedzą państwo, że ta sytuacja nie jest raz na zawsze dana. To, że my dzisiaj próbujemy się zrozumieć, to jest, że jesteśmy dla siebie życzliwi, to nie znaczy, że jutro i pojutrze tak będzie. Bo człowiek jest przewrotny, a przede wszystkim w momencie, kiedy polityka wkracza, to wszystko może najlepsze zburzyć, najlepsze stosunki. My się niestety nabieramy. Ale dzięki Bogu, bym powiedziała, jesteśmy my zwykli ludzie. I zwykli ludzie nie dają się na to nabierać. Spotykamy się tu w Posedenkach od 15 lat, spotykamy się po to, żeby rozmawiać, że jesteśmy wspólnotą. I w gruncie rzeczy w Europie współczesnej nie powinno mieć znaczenia, kto jakim językiem mówi, kto skąd pochodzi, tylko powinniśmy mieć prawo wszyscy sobie normalnie tutaj żyć. I myślę, że taka umowa, o której dzisiaj, o którą Mirka zabiegała bardzo, która się stała faktem, to jest taka, to jest nasza codzienność, to powinno być ważne dla nas. Ja się bardzo cieszę, że pomimo jakby wszystko, pomimo wojny, pomimo trudów, państwo przyjechali i ta współpraca będzie zacieśniana. I tutaj przed chwilą pan profesor powiedział, że będą studenci przyjeżdżali, że chcecie, żeby była wymiana. Myślę, że to jest przyszłość. Nie ma nic lepszego, kiedy ktoś przyjeżdża i zobaczy i pozna. Może niektórzy się zakochają, niektórzy zostaną, niektórzy wrócą, ale na pewno mają własne doświadczenia takie osobiste, prywatne, to one są najważniejsze i najlepsze i te praktyki, o których profesor wspominał, myślę, że to jest najlepsze i dla dziennikarstwa, i dla współpracy polsko-ukraińskiej, i dla wspólnego naszego bycia. Ale właśnie jeszcze zaraz powiemy, dlatego pytam o to dziennikarstwo, bo to dziennikarstwo musi się zmienić, bo dziennikarstwo musi oddzielić od siebie prawdę od fałszu. Dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, że Ukraina jest w tej bardzo trudnej sytuacji, że też musimy wiedzieć, że niektóre informacje nie powinny w ogóle wypływać na zewnątrz po to, żeby nie żeby je ukryć, ale żeby nie zaszkodzić też własnej ojczyźnie. Sytuacja dziennikarzy jest chyba bardzo trudna, teraz skomplikowana, zresztą tak jak wszystkich obywateli Ukrainy. Mamy przed sobą uniwersum, 4 różne, ja tak patrzę, z którego to są, czy one są datowane?
To w ubiegłym roku i dzisiejszym.
Czyli tak. Bieżące.
Tak, bieżące. To ciężko patrzeć na to wszystko, ale taka jest.
Ja państwu podpowiem, na okładkach są twarze żołnierzy, a także żołnierek. Tu jest po prostu wojna. Przepraszam, że tak mówię, ale tu jest wojna. Ona może wygląda bardzo, bo to są młodzi chłopcy, śliczni, piękni, przystojni i młode dziewczyny w mundurach. I na pierwszy rzut oka to jest bardzo atrakcyjne zdjęcie, ale wystarczy trochę spojrzeć dalej. Ono już nie jest takie atrakcyjne, ono jest bolesne.
I to praca żurnalistów.
I ktoś musiał na front pojechać, tak zdjęcie
jest,
zrobić.
Tak, i to bardzo ciężka praca. To trzeba kryć sobie, co...
No ale to jest też, to jest te pole walki, to jest bardzo istotne. Kiedy ktoś chce zdjęcie zrobić i tutaj na przykład tutaj widzimy też, nie wiem, czy to są, nie są to przypadkiem zniszczone obiekty, które są w centrach miasta rosyjskie, tak. Które wjechały i próbowały niszczyć kolejne i niektóre niszczyły miasta. Także no, tutaj widzę też obalonego Lenina gdzieś, to bardzo przepraszam, że tak mówię, ale to też jest bardzo ważne, żeby mówić o takich gestach, żeby o nich...
To bardzo ciężka praca dzisiaj dla czasopisma, dla żurnalistów.
No i, ale też bardzo odpowiedzialna.
Tak jest. I taki seminar, on też dla bogatych odkrywa oczy. Ну, принаймні, ми будемо намагатися допомогти відкрити очі на ці страшні реалії, які діються і кояться в Україні.
No ja myślę, że, przepraszam, że tak powiem, ale wojna już, ale myślę, że wojna w telewizji nie wygląda tak strasznie, prawda? Ona jest kolorowa, wiadomo, że jeszcze oszczędzamy się, nie robimy zdjęć tych najbardziej ciekawa. Ale ona jest okropna. Ja powiem szczerze, że ja nie chcę jej widzieć. Znaczy, ja nie chcę jej doświadczać. Ja myślę, że normalny człowiek nie chce tego oglądać. Ale dobrze, że są tacy dziennikarze, którzy wiedzą, że wbrew ich samych trzeba to robić.
Щодо фотографій з війни, то хочу підкреслити, що наша делегація зі Львова не приїхала сама і у своїх валізах не везла багато особистих речей, а привезла виставку світлин воєнного Києва. І про це нам розкаже опікунка цієї виставки тут, наша пані віце-декан Наталія.
Пані Наталію, де буде можна цю виставку побачити? Це дуже важливо.
Виставка буде такою окрасою на нашого семінару буде звертати увагу, власне, на проблеми війни і те, в яких обставинах ми живемо. І, власне, це біля зали 324-325 вже виставлено всі ті експонати, фотографії і учасники семінару, яких чисельність має бути дуже велика, зможуть, власне, побачити упродовж двох днів, 23 і 24 травня, власне, ці фотографії. Унікальні фотографії.
Тепер поясни, що це за фотографії?
Це є фотовиставка нашого студента, студенту факультету журналістики Маркіяна Вачкова. Фотовиставка зроблена спільно з Юрієм Білаком, французьким фотографом українського походження. І назва виставки «Весна страху. Київщина». Назва сама вже говорить про зміст фотографій, тому що наш студент третього курсу спільно з французьким фотографом у квітні 22-го року разом з делегацією міжнародних журналістів задокументував злочини російських військ. На фотографіях, власне, представлені зруйновані будинки, автомобілі, розруха після звільнення Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших селищ і міст, які були окуповані росіянами. Ці світлини – це є вся біль, все те, що живе в кожному серці, кожного українця. І сьогодні в межах, власне, цього тристороннього семінару це є, очевидно, презентація того, звідки ми приїхали, що сьогодні є в нас в душі, те, що болить, і я сподіваюся, що всі, хто оглянуть цю фотовиставку, хоча б частково зрозуміють і переймуться тим, що відбувається в нашій країні. І сьогодні студенти, вони дещо видозмінені в своїх поглядах, бо тому що, здавалось би, до повномасштабного вторгнення і до війни в Україні студенти говорили про любов, про якісь такі притаманні речі сучасній молоді. То сьогодні в межах багатьох наших навчальних курсів, лекцій, практичних, теми письмові і теми, які на устах наших студентів, це є війна. І ні один студент Львівського університету не стоїть осторонь того, що відбувається в країні. І тому, власне, ця фотовиставка – це є презентація того, що сьогодні переживає студент університету Франка.
Я хотів би продовжити цю думку, цю тему. Ось, бачите, в цьому числі часописьма, журнал «Універсум», тут на вкладці «Юж згиняний герой України», молодий чоловік Дмитро да Вінчі, Кочубайло. Але в цьому номері є вірші спаняли. Вірші нашого студента, мого студента, Артур Дронь, назвисько Дронь. Він воює. Прекрасні вірші. Це професіонал. Він має вже кілька книжок, але він на фронті. Цікава історія. Один з його віршів був перекладений італійською мовою, і прем'єр-міністр Італії була на зустрічі з президентом України, і вона цитувала, читала цей вірш Артура Дроні в перекладі італійською мовою. Це було знаменито. Такі люди, отакі студенти, які навчалися на нашому факультеті, і ще кілька, яких, з якими я підтримую, і не тільки я, звичайно, які воюють, пішли добровольцями, і воюють і зброєю, і словом воюють. Це несамовито.
Я повім Państwu szczerze, ja bym chciała, żeby oni się nie, żeby chciała, wolałabym, żeby oni fotografowali przyrodę, żeby oni fotografowali siebie wzajemnie, żeby oni nie musieli wojny fotografować. Wolałabym, żeby nie musieli pisać wierszy o wojnie, żeby nie musieli być przekładani na włoski, żeby nie mieli tej sławy, ale żeby nie musieli tego robić. No ale niestety mamy taką sytuację, ale też to jest bardzo ważne, że wbrew pozorom, to ten przetłumaczony wiersz na włoski może zrobić więcej niż naprawdę nie jeden inny człowiek, bo on może wzbudzić, mam nadzieję, że tak jest, chęć pomocy w niejednym Włochu, A mówimy o tej pomocy, powiem szczerze, nawet nie dlatego, żeby tylko Ukraińcom pomagać, żeby Europie pomagać. Tak jak w 20 roku, w 1920 roku Polska i bitwa warszawska zatrzymała, zresztą także przy pomocy Ukraińców, nawałnicę rosyjską i wtedy komunistyczną, nie zalała Europy. Teraz wy robicie dokładnie to samo, trzymając pokój w Europie. Za bardzo wielką cenę. Naszymi gośćmi Mirosława, przedstaw nam jeszcze raz, dzisiaj byli.
Była zastępnik dekana Fakultetu Żurnalistyki Lwowskiego Nacjonalnego Uniwersytetu imienia Iwana Franka Natalia Szajda, zawiadowacz kafedry teorii i praktyki żurnalistyki Marian Włodymyrz Lozyński i redaktor żurnalu Uniwersum, publicyst, żurnalist, naukowiec i myślitель Oleg Romanczuk.
I oczywiście Mirosława Rudyk, nie tylko z Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franka, ale także z Uniwersytetu Szczecińskiego. To dzięki niej ta współpraca się bardzo ładnie rozwija i oby tak dalej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.
Sława Ukrainie. Sława Ukrainie, niech żyje Polska.
Вчора, рідна мамо, ти мене будила рано, а світанок дивограєм розквітав. Пастухи череду гнали, на сопілках вигравали, горлицею торкотіли ви мені. Мамочко, мамусю, чуєш ти мене? Нехай Божа ласка тебе обгорне. Ти мене навчала тільки на добро. Ти мені давала за те, що тепло. Ніби вчора, рідна мамо, ти мене будила рано, а світанок дивограєм розквітав. Горби коси розпустили, до водиці нахилились, вітер пісню вашу краю засівав. Мамочко, мамусю, чуєш ти мене? Нехай Божа ласка тебе обгорне. Ти мене навчала тільки на добро. Ти мені давала за те, що тепло. Ти мене навчила Бога теж любить і любов для інших, що
наша рідна мамо, ти мене будила рано, а світанок диво граєм розквіта. Літа сумом відлітають, ваші внуки виростають, віддають вам вашу ласку і тепло. Мамочко, бабусю, чуєш ти мене? Нехай Божа ласка тебе обгорне. Ти мене навчала тільки на добро. Ти мені давала запишок тепло. Цените вашими родителями и благодарите Бога за то, что они живы. А Господу пусть будет слава за все.
Так skończyliśmy naszą pierwszą część rozmowy, ale goście byli z nami dłużej w studiu, dlatego że nie mogłam sobie pozwolić, by tak zacni goście prosto z Ukrainy, z Lwowa, nie powiedzieli nam o tym, jak się teraz żyje we Lwowie. Ale o tym posłuchamy za tydzień. Teraz już czas na kolejne wiadomości.
Морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню «Град», може вражати як морські, так і наземні цілі у прибережній зоні. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у телемарафоні. Зазначається, що перший пуск українського морського дрона було здійснено ще 20 грудня 2023 року. Він використовується для враження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосереднього прямого вогневого контакту в морі, заявив Малюк. За його словами, крім реактивних систем залпового вогню, там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа. Україна звільнила з місць позбавлення волі вже близько 350 ув'язнених, які вирішили приєднатися до війська. Джерело – міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю The New York Times, записаному у п'ятницю. Малюська заявив, що майже 350 ув'язнених вже були звільнені відповідно до нещодавно прийнятого закону, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби. За словами міністра, судова влада вже розглядає більшість із 4300 заяв, поданих на сьогоднішній день засудженими. Він прогнозує, що до війська можуть долучитися до 20 тисяч засуджених і людей, які перебувають у СІЗО. Малюська також уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо тільки злочин не був скоєний за обтяжуючих обставин, таких як сексуальне насильство. Громадська організація «Спільнота Оленівки» закликала президента, очільника ГУР, Офіс президента та інші державні органи обмінювати зрадників і колаборантів на поранених військовополонених під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року. Джерело – дружина українського захисника Марія Алексєєвич в коментарі «Українській правді», представниця громадського об'єднання «Спільнота Оленівки». За даними організації, близько 120 поранених тієї ночі досі утримуються в полоні. 59 з них важко поранені, але про більшість з них немає інформації вже понад рік. У зверненні просять обміняти В'ячеслава Богуслаєва, Нестора Шуфрича, Павла Лебедя, а також священників Московського патріархату на українських воїнів. Алексєєвич, дружина важко пораненого під час теракту бійця бригади «Азов», вважає, що такий механізм обміну не необхідно використовувати і пропонувати російській стороні тих, хто може бути їм корисний. Також спільнота просить МЗС долучити до такого обміну країни, які вже брали участь в обмінах, тобто Туреччина, Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати. І на сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе.
Діч, то вже все. Жегна ще з панством Małgorzata Frymus. Дякую за увагу. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A były co?
сиденьким.
Цілі розмови українські.